Wel, dyn ni wedi bod yn sôn am pethau yn dechrau o'r newydd. A wedi sôn am yr eglwys yma yn cychwyn o'r newydd. Dwi'n mynd i ddefnyddio gair chydig bach yn wahanol i Gwydion, nid capel ond eglwys. Nawr, os dwi'n gofyn i chi cwestiwn, a rhai o'ch chi blant yn meddwl amdano fo, dwi'n gofyn i chi pa eglwys ydych chi'n mynd iddo fo, neu lle ydych chi'n mynd ar y sil, beth ydych chi'n mynd i ddeud? Capel y Ffynon. Ie? Yeah? Capel y Ffynon. Wel, dwi'n mynd i anghytuno efo chi bore yma. Iawn? Dwi'n mynd i anghytuno. Mae'n iawn i anghytuno weithiau. Iawn? Er mwyn i ni ddysgu pethau felly dylen ni wneud. Nawr te, ond dwi wedi defnyddio'r gair eglwys. Beth yw eglwys? Iawn? Beth yw eglwys? Nawr, chydig bach o iaith i chi bore yma. Tydw i ddim yn un am ieithoedd. Ond os ydych chi'n darllen y Testament Newydd yn y groeg, iaith groeg, y gair sydd yna, ydych chi'n gweld efo yna, dwi'n pwyntio ato fo? Ecclesia. A mae ecclesia, ystyr ecclesia, ydy pobl yn dyscyfarfod. Ac yn y Testament Newydd, rhan fwy o'r amser, mae'r gair ecclesia yn cael ei sgwennu lawr yn y Testament Newydd fel eglwys. Dyma nhw'n edrych fel debyg, ynddyn nhw. Ecclesia, eglwys. Nawr, yn y Beibl Saesneg, mi gewch chi church. Chydig bach o broblem o hwnnw, ond dyna fo, mae'n haws i ni yn y Gymraeg i sôn am eglwys. Nawr, pan oedd lot o bobl yn cael eu galw allan i gyfarfod, byddwn nhw'n deud eclesia oedd hwnnw. Nid pobl cristnogol, nid dod i gapel neu adeilad, ond jyst cyfarfod. A hwnna'n golygu pobl yn dod at ei gilydd. Ond yn y Testament Newydd, dyn ni'n sôn bod yr eglwys lle mae y pobl Duw yn cyfarfod â'i gilydd. Pobl Duw. Nawr te, dwi eisiau symud o blaen o'ch chydig bach. Llun fyna i chi. Mae hwnna yn Chwefror 2004. 2004. Ti wedi cael eni pryd o'n ei cael e? Na. Mae'n dros 10 mlynedd yn ôl. A dyn ni'n gweld fyna y pobl oedd yn cyfarfod. Nawr, mae'r eglwys yma wedi bod yn bodoli ers 30 mlynedd. Rwan te, dwi'n mynd i ofyn i chi wan, pwy ohonoch chi yn y gynulleidfa oedd yma yn rhan o'r eglwys 30 mlynedd yn ôl? Dwi'n dod reit i fyny, ysgwch yna? Neb o'r ochr yma. Rhai o'r ochr yma'r 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chydig bach mwy, os mae rhai ddim yma bore yma. A beth sydd wedi digwydd i'r eglwys? Mae wedi tyfu. Wedi newid. Rwan te, da chi'n gwybod bod yr eglwys, sef Cristnogion, ni, wedi bod mewn adeilad gwahanol. Dyna ni wedi bod mewn adeilad lawr yn Hirail. Ac enw'r Hirail yn y Capel Seion. Sori, Capel Salem. Salem sy'n ei ddim yn un. Capel Salem. Dydy capel yna ddim yn bodoli dim mwy, adeilad ddim yn bodoli dim mwy. Mae'n wedi crocio fel lawr ac adeilad i tai. Wedyn, mi fuon ni yn canolfan gymdeithasol y garth, lawr wrth y pier Bangor. Oedd yr eglwys yn wahanol wrth symud o un adeilad i'r llall? Oedden nhw yn wahanol? Na, achos beth i eglwys ydy pobl Duw. Sa ni'n symud bore yma, wan, i fewn i'r adeilad arall, fysa ni yr un peth. Ni, chi, pobl Dduw sy'n credu Iesu Grist, ydy yr eglwys. Rwan te, llun o beth yw hwnna? Capel y Ffynnon. Capel y Ffynnon. Capel y Ffynnon yw'r adeilad, lle mae'r eglwys yn gyfarfod. Nawr, mi o Paul, nath Paul sgwennu at yn y Rhufeiniaid, mae'n sgwennu a mae eisiau deud helo wrth Priscilla ac Aquila. Right? Cwpl priod oedden nhw. A mae'n deud wrth Priscilla ac Aquila, hai, sut ydych chi? Dwi'n anfon helo i chi. Dwi eisiau chi i deud hai, helo, wrth yr eglwys sy'n cyfarfod yn eich tŷ. So, beth ydy'r eglwys? Pobol Dduw. Pobol sy'n credu yn yr arglwydd. Does dim llawer o lle maen nhw'n cyfarfod. Achos maen nhw'n gallu cyfarfod mewn unrhyw le. Felly, pwy da ni? Beth ydy enw'r eglwys te? Swy'n yn gwybod beth ydy enw'r eglwys? Felly bod rhywbeth yn newyddion i rai ond ydych chi bore yma wan. Allwch chi sgwennu'r ateb lawr. Beth ydy enw'r eglwys yma? A rhai o dolion, deud ystod chi eisiau, pwydwch bod ni eisiau? Eglwys Efengylaidd Bangor. So, swy'n y gofyn i chi pa eglwys ydych chi'n mynd iddo fo, ydych chi'n deud Eglwys Efengylaidd Bangor. Oherwydd dyna'r enw sgynno ni ar y Cresnogion sydd yma. Os ydych chi'n gwybod, os ydych pobl yn gofyn i chi pa gapel ydych chi'n mynd iddo fo, be ydych chi'n dweud wedyn? Capel y Ffynnon. Iawn? So, eglwys ydy pobl sy'n dod at ei gilydd, pobl sydd yn credu yn Iesu Grist ac yn dod i addoli Dduw. A dy ni yn neud hwnna yn yr adeilad yma, Capel y Ffynnon. Rwan te. Beth am yr eglwys gyntaf erioed? Lle ddigwyddodd yr eglwys gyntaf erioed? Dyn ni darllen dan efo heddiw, Jerusalem. Pobl yn meddwl hynny? Rwan te, oedd Anna Finne yn cerdded o gwmpas Gogledd Ynys Môn dydd Iau. A wnaethon ni heibio yr adeilad yma. Yn y Milcemais. Rwy'n yn gwybod? St. Patrick, na fo. St. Patrick. So mae'n cael ei elw, mae'n cael ei alw yn capel, eglwys St. Patrick. Nawr te. So gynnwch chi broblem yw hwnnw yn ar ôl be wedi deud bore yma. Eglwys St. Patrick. na fo. Maen nhw'n enw Iesu Grist dyle bod ar unrhyw eglwys, dweud y gwir, ynde? Oherwydd bod ni'n bobl sy'n credu yn Iesu Grist. Ynde? Ond ar y safle yma, dros 1,500 o flynyddoedd yn ôl, mi oedd yna Gristnogion yn cyfarfod, nid yn yr adeilad yna, achos mae wedi cael ei newid dros y flynyddoedd, ond ar y safle yna, yn y Milcemais, daeth St. Patrick a dechrau bregethu a Gristnogion yn cyfarfod â'i gilydd. Mae wedi cael ei enwi ar ôl y St. Patrick. Faint o flynyddoedd yn ôl? 1,500 yn yr amser hir. Ond mi oedd yr eglwys fore, yr eglwys gyntaf, wedi cyfarfod cyn hynny. Iawn? So mae'n yn agos at 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Dwi ddim wedi gwneud yn union y mas, ond dyna beth sy'n digwydd. Rwanta, dwi eisiau ni edrych ar yr adnod yma a dweud, a gofyn, beth oedd yr eglwys gyntaf yn ei wneud? A dyma nhw. Yr oeddent yn dyfal barhau yn esgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas yn torri bara ac yn y gweddiau. Rwan te. Dwi eisiau chi edrych ar y gair yma, gynta. Rwy'n yn gwybod beth y gair yna? Beth y gair yna? Edrych yna fo? Dwi'n pwyntio yna fo? Rwy'n lle deud o? Dyfal barhau. Be mae hwnna'n golygu? Os ydych chi'n dyfal barhau, pwy sydd wedi chwarae offeryn cerdd? Os ydych chi eisiau chwarae'n dda, beth ydych chi'n gorau wneud? Cario ymlaen. Cario ymlaen. Ac ymarfer. Cario ymlaen ac ymlaen. Bob dydd ymarfer. Dyna beth ydy ystyr dyfal barhau. Ydych chi'n cario ymlaen i wneud hynny. A dyna beth oedd y Cristnogion cynnar yn gwneud, oedden nhw'n cario ymlaen, oedden nhw'n rhoi eu hunan i wneud y pethau dyn ni'n mynd i sôn amdanyn nhw. Nawr, mae yna ferch fach ifanc yn yr gynulleidfa yma, sydd yn hoff iawn o'r lliw pinc. A dydy hwnna ddim yn rhywbeth sydd yn just cael ei ddeud, oherwydd os ydych chi'n mynd i'r stafell, weli, o bob yn binc. Os ydych eisiau mynd â llyfr rhywle, neu gwisgo dillad, mae dillad yn binc. Yn cweit yn gweithio allan bore yma, ond dyna fo. Mae y ferch ifanc yma o ddifri am hoffi lliw pinc. A mae dyfal barhau yn golygu bod chi a fi o ddifri ynglyn â rhai pethau. Mae Gwydion yn barod wedi sôn am Dafydd yn gweinidog ni, wedi bod yma am 30 bron, 30 o flynyddoedd, ac yn bregethu bob sil, y beth yw'r ymateb. Waw! Be ydy hwnna? Ond cario ymlaen. Dyfal barhau. A mae'n enghraifft i ni jyst i feddwl amdano fo, allwch chi feddwl am lot enghraifftau arall, mae'n siŵr. Beth yw bod o ddifri am rhywbeth? Mae rhywbeth yn gorfod bod yn bwysig i chi. Mae yn mor bwysig, mae yn cymryd priority dros bethau eraill. Mae gennym ni, mae'n siŵr, pob un ohono ni, pethau pwysig, pethau pwysig yn bwysig i ni yn does. Pethau dyn ni'n cyfri'n flaen llaw sy'n yn flaen llaw yn bywydau ni. A pethau dyn ni'n barod i roi amser iddyn nhw. Ie, ffeindio amser iddyn nhw. Os dyn ni'n cyfri hwnna yn werthfawr ac yn peth pwysig iawn i ni wneud. Dyn ni o ddifri am bethau fel hyn. Ac os ydych chi'n oddifri am rhywbeth, mae hwnna'n golygu pan mae yna clash yn dod, ydych chi'n dweud, sori, dwi ddim yn gallu bod yna fan ar lle, oherwydd mae peth sy'n bwysig i mi yn Cymru lle. A dwi eisiau i ni, chi a finne fel eglwys i feddwl am hyn, wrth i ni ystyried yw'n tri peth sydd oedd yn digwydd yn yr eglwys gyntaf yma yn Jerusalem. Felly, roedd yr eglwys yn dyfal barhau, yn cario ymlaen i wneud tri peth. Y tri peth ydy i ddysgu. Cario ymlaen i ddysgu. Nawr, yn yr adnod, dyn ni wedi edrych yn efo, ac os ydych chi gynnwch eich Beiblau, fysa werth chi gadw y tudalen Actau 2 ar agor, mae'n 130 yn y Testament Newydd, neu 131. Yr adnod yn deud, yr oeddent yn dyfal barhau, oedden nhw'n cario ymlaen, yn nisgeidiaeth yr apostolion. Oedden nhw'n eisiau ffeindio allan, beth oedd yr apostolion yn dysgu? Os rwy'n yn gallu bore yma deitha fi byddu enw ambell un o'r apostolion, neu felly allwch chi feddwl am enw disgyblion Iesu Grist. Os rwy'n am gynnig enw disgyblion Iesu Grist? Ioan, da iawn. Pedr. Rwy'n arall? Beth yw'r llyfr cyntaf y Testament Newydd? Rwy'n gwybod? Matthew? Ie? Yeah. Ti'n gwybod yr ail un? Mark? Ie? Yeah. Dyna ni. Oce. Okay. Felly, mi oedd yna ddisgyblion i Iesu Grist. Yna. Ac oedden nhw'n dysgu. Reit ar y cychwyn fan hyn, Pedr yn erbennig mi wnaeth brigethu. A dwi eisiau chi edrych, rwan, os gynnwch chi'r Beibl ar agor, a mae hwn ar tudalen 130, dwi eisiau chi edrych ar un adnod. Dwi ddim wedi nodi lawr pa adnod ydi, achos o'n i'n edrych ar lle mae'r adnod Edifer Hewch a chredwch. Rwy'n te helpu fi? 38, ie. Dyna ni. Dyna ni. Reit ar wylo tudalen 130. Dyma beth mae Pedr yn deud. Edifer Hewch, a bydyddiau'r pob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist, er maddau eich pechod a fydderbyniwch yr ysbryd glân. Oedd Pedr yn pregethu. A mae Pedr yn deud chi, stop. Dyna beth oedd Pedr yn deud, stopiwch. Mae edif ar hau yn golygu, stopio, ffordd ych chi'n mynd a troi rownd. Pam oedd e'n deud hynny? Mae e eisiau i bobl sy'n mynd i gyfeiriad, un cyfeiriad, i bywyd nhw yn mynd i un cyfeiriad, heb feddwl am Dduw, ac heb feddwl am Iesu Grist, a mae Pedr yn deud chi, stopiwch. Dwi eisiau chi i roi eich bywyd i Iesu Grist. Dwi eisiau chi gredu yn Iesu Grist. Pam? Er maddeiant pechodau. Rwy'n te, problem efo pechodau yn does. Pwy sy'n pechu? Dwi'n lyfynu, pawb. Dyna ni gnid, dyna ni i gyd yn gwneud pethau sydd anghywir. Does dim os dwi'n sefyll yn y ffrynt yn pregethu, neu Uncle David fan hyn sefyll yn pregethu, dyna ni gyd, pob un ohono ni'n bechyduriaid, dyna ni wedi gwneud rhywbeth wrong, a mae angen ni stopio, mae angen ni feddwl, a mae angen ni droi at Iesu Grist am faddeiant. Mae Duw trwy Iesu Grist yn madde ni ein drygion ni. Dyna beth oedd y neges. A mae e'n bwysig i eglwys Dduw, a be di eglwys, pwy di eglwys, pobol Dduw, i gredu yn Iesu Grist. Oherwydd, does dim byd arall yn cyfri mewn gwirionedd. Mae rhaid i ni droi, trystio, derbyn maddeiant a cael yr ysbryd glân yn byw ynom ni. Lle cwestiwn ydy, ydych chi wedi troi? Ydych chi bore yma wedi stopio? Ydych chi wedi troi at yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi wedi gofyn Iesu Grist i faddau eich pechod i gyd? Dyna beth oedd yr eglwys gyntaf yn wneud. Oedden nhw'n dyfal barhau yn esgeidiaeth yr apostolion. Nawr unwaith mae rhywun yn dod yn Gristion ac yn credu yn Iesu Grist, mae yna lot o bethau i ddysgu wedyn, a dyna pam dyn ni'n dod at ein gilydd. Dyn ni'n dysgu mwy a mwy gyda'n gilydd. Ond mae rhai cychwyn yn y man yna, cychwyn i gredu yn Iesu Grist. Dyma ni. Yr ail beth. Oedd yr eglwys yn dyfal barhau i rannu. Nawr te, dach chi wedi cael profiad o'r rannu. Gael yw'n cwestiwn i chi wan, chi plant yn eistedd yn y ffrant, reit? Faint ohonoch chi nath rannu eich losin efo mam neu dad? Do? Nes ti roi'r malteser i mam? Dyna beth oedd Gwydion yn deud yn y ffrant, ynddo? Mae'n hawdd i chi dderbyn, os oes yw'r rhywun ar rannu, ond mwy anodd i roi at i rhywun arall. Mae hwnna yn rhywbeth dyn ni'n gorfod cofio amdano fo. Beth yw rhannu? Wel, o ble mae'r gair rhannu yn dod? Yn yr adnod, sbiwch yr adnod, ar 131 eto, yr oeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, oedden nhw'n dysgu, hefyd yn y gymdeithas. Gweld y gair yna? Cymdeithas. A beth ydy o, ydy rhannu? A mi oedd pethau wedi digwydd, pethau anhygol wedi digwydd. Eich chi gwrando yn ofalus wan. Right? Pan oedd Pedro a Ioan wedi pregethu am Iesu Grist, dych chi'n gwybod faint o bobl ddath y Grisnogion? 3,000. Fysa'n digon le yn yr adeilad yma, yn Capel y Ffynon, i 2,000 o bobl. Oedd hwnna wedi digwydd yn rhyfeddol. O bobl wedi dod o bob man, oedd yna rhyw wylian digwydd yn Jerusalem, wedi clywed y neges a wedi credu. Oedd nhw wedi stopio, oedd nhw wedi troi, ac oedd nhw wedi trystio yn Iesu Grist. Rwan te, oedd nhw'n cyfarfod ei gilydd. Dychmygwch chi bod y lle yma'n llawn o bobl sydd wedi dod o rhywle arall. A maen nhw wedi dod yma am wyliau. Ti'n cyfri faint o bobl sy'n yma? Neu ti'n cyfri cydeiriau? Faint o bobl sy'n yma? Lot llai na 3,000 does. Mae'n anhygol. Petai'n y pobl felly dod yma, lle'n llawn, a maen nhw'n dod ar wyliau. Be fysyn ni'n neud? Fysyn ni'n deud, fysych chi'n licio dod i cael cinio efo ni? Be mae hwnna'n golygu? Dyna ni'n rhannu ein bwyd efo nhw. A dyna beth y Crisnogion yma'n neud. Oedd yn rhannu bwyd efo nhw. Oedd yn rhannu amser efo nhw. Rhannu cwmni efo nhw. Dod i nabod nhw well. Ac yn y blaen. A dyna beth oedd yn digwydd yn rhannu. O'r rhai, gymaint eisiau arian, oedd rhai o'r Crisnogion yn gwerthu rhai o'r stwff y gynnu nhw er mwyn cael arian neu prynu bwyd a rhannu. Dyna beth oedd yn golygu iddyn nhw yn y lle cyntaf. Oedden nhw'n rhannu gyda'i gilydd. Rwan te. Dyma chi rhai o'r pethau oedd yn digwydd yn yr eglwys. Oedden nhw'n cario ymlaen i ddysgu. Oedden nhw'n cario ymlaen i rannu. Nid rhannu ymunwaith, ond nhw'n rhannu drwy'r amser. A peth mwyaf pwysig bod nhw'n rhannu gair Duw i'w pobl oedd o'u cwmpas nhw. Os yna ormod o bethau yn ein bywydau ni weithiau, sydd yn golygu bod e'n rhwystyr i ni i rannu. Rhannu felly eiddo, rhannu arian, hyd yn oed rhannu amser i fod gyda'n gilydd. Pa mor werthfawr yw i ni fel Crisnogion i ddod at ein gilydd, i rannu'r gair, i rannu profiadau. Ie, i rannu bwyd, dyn ni'n mynd i rannu gyda myfyrwyr sy'n mynd i ddod mewn dros wythnos, rannu bwyd. A byddwn ni, a dyn ni'n falch iawn o wneud hynny, achos dyn ni'n credu bod e'n rhywbeth pwysig iawn i ni fel Crisnogion i rannu. Nid yn unig y bwyd gyda ni, ond ein hamser ni, ein hegni ni, tuag at waith yr arglwydd. So, oedd yr eglwys, pobol Dduw, right? Yn cario ymlaen i ddysgu, i rannu, ac un peth arall o'r adnod yna, be ydych chi'n meddwl. Sa'ch chi'n licio? Edrych ar adnod 2, sorry, penod 2, adnod 42 eto. Un peth arall oedden nhw'n wneud. Rwy'n am mentro? Addoli, a beth wedi rhoi ydi gweddio. Yeah. Adnod, a gair ola yn yr adnod yna yn parhau i weddio. Just 3 point syml i bore yma. I weddio. Beth yw gweddio? Dach chi wedi dysgu bore yma, do? Beth yw gweddio? Ie, yeah, nymi. Siarad efo Dyw. Ynde, siarad efo Dyw. A mae'n bwysig bod nhw'n wneud hynny. Mae yna adnod yn Colosiad penod 2, penod 4 adnod 2, mae'n deud, cariwch ymlaen i weddio, parhewch i weddio, yn ddyfal, cariwch ymlaen, yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. A jyst tri peth syml iawn i'r felly rhai ni, yr oedolion felly, jyst i graffu'r hwn. Y dyfal barhad, mae hwnna'n rhywbeth anodd, ond mae rhywbeth mae Dyw yn gofyn i ni wneud i ddyfal barhau mewn gweddi. Beth am yr effro yma? Gweddiwch, parhewch i weddio yn effro. A mae hwnna yn golygu ein bod ni fel pobl yn deall ac yn dod i nabod ein hardaloedd ni fel bod ni'n gallu gweddio dros beth sy'n digwydd yn ein cymunedau ni. Beth yw'r anghenion ein cymunedau ni? Beth yw anghenion y gymdeithas sydd o'n cwmpas ni? Dyna ni'n gweddio yn effro herwydd bod ni'n gwybod mwy am bethau sy'n mynd ymlaen. Sut ydych chi'n mynd i weddio dros unigolyn os nad ydych chi'n dod i nabod yr unigolyn? Mae'n golygu bod ni'n dod i nabod ein gilydd ac i weddio dros ein gilydd. Mae yn werthfawr iawn i gael llythyrau gweddi, yntydi? Lle allwn ni weddio yn effro gyda llythyrau gweddi ar agor. A bod ni'n gallu gweddio yn benodol. Beth i gwyddo yn yr eglwys fore, mi gath Pedr i ddeud wrtho fo, mae rhaid chi stopio bregethu. Stopiwch bregethu, oedd y awdurdodau'n deitho fo. Mae yna gymaint o draffau, da chi'n achosi gymaint o drafferth yn y lle yma, rhaid chi stopio bregethu. A mae Pedr yn mynd yn ôl at yr eglwys, a mae'r eglwys yn gweddio. A mae nhw'n gweddio yn benodol iawn. A mae hwn yn Actau 4, adnod 18. A dyma be mae'n deud. Dyna be mae, sorry, 18 ydy bod nhw wedi cael gorchymyn i beidio a bregethu. Ac wedyn maen nhw'n gweddio gyda'i gilydd. A mae hwn yn adnod 29. Yn awr arglwydd, edrych ar ei bygythion. A dyro eithweision lefaru dy air a phob hyder. Ac estyn dithau dy law i beri a chad ac arwyddion a rhyfeddodau trwy enw dy was sanctaidd Iesu. Oedd y broblem wedi codi. A be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n disgrifio'r broblem i Dduw ac yn gweddio. Maen nhw'n siarad efo Dduw am y broblem. Gweddio yn effro. Ac yn Colosiad penod 4 adnod 2, mae'n deud gweddiwch yn ddiolchgar. A mae hwn yn dod o'r rhan o hyddoliad ni am Dduw, ar Efengyl, ar Arglwydd Iesu Grist. So dyna chi. Y tri peth oedd yr eglwys gynta yn ei wneud. Oedden nhw'n parhau i ddysgu, i rannu ac i weddio. Mae yna lot o beth eraill. Ond ydych chi'n gwybod be? Os ydych chi'n edrych ar yr adnod ola yn Actau 2, na'i ddarllen adnod 46, a chan ddyfal barhau beinydd, yn unfryd yn y deml, a thori bara yn ei tai, yr oeddent yn cydfwyta mewn llawenydd y symledd calon, danfoli Dyw a chael ewyllus da ar holl bobl. A dyma'r rhan ola, ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beinydd at y gynulleidfa, rhai oedd yn cael eu hachub. Mae Dyw wedi bod yn dda wrthyn ni, eglwys Efengylau Bangor. Criw bach oedd yma ar y dechrau. Mae Dyw wedi adio at ei eglwys. Mi nath Dyw adio at yr eglwys pryd hynny. Mewn ffordd rhyfedd, achos nath y rhif i fyny 5,000. A mae Dyw yn gwneud hynny. Ond gwaith Duw ydy hwnna. Yn cyfrifoldeb ni, chi a fyne, yw i gario ymlaen, i ddyfal barhau, i ddysgu yn y gair, i rannu gyda'n gilydd, ac i weddio, ac i ofyn i Dduw am i fendith. Felly, sut dwi'n mynd i cymhwyso hwn i chi? Dim ond i ni gymryd, felly, o ddifri beth oedd yn digwydd yn yr Eglwys Fore. Ac os dyn ni'n cymryd ein ffydd a'n cred o ddifri, ein bod ni'n i fyddhau i Dduw yn y materion yma, i ddysgu, i rannu cymdeithas gyda'i gilydd. Mae'n mynd i olygu ymrwymiad, mae'n golygu amser, mae'n golygu egni. Weithiau, mae'n golygu poendod meddwl. Mi oedd y Cristnogion lleol yma, yr adeg yma, yn dioddef oherwydd ei ffydd. A mi all olygu hynny i ni hefyd. Ond os dyn ni'n cymryd disgeidiaeth yr apostolion o ddifri, gweddion am ras i fod yn ffyddlon i wneud y pethau yma, a gadael y Duw i weithio allan i fwriadau. Yn yr eglwys hon, yr eglwys yma ydy pobl Duw sydd yn cyfarfod yn capel y ffynon. Bendith arno chi, gawn ni jyst plygu pen mwyn gweddi. Dyn ni'n gofyn nawr dy bendith arno ni o ddiwein tad. Diolch i ti am blannu eglwys yma y Mangor. Eglwys yr Ynglaid Bangor. Helpa ni o ddiwein tad i fod yn ffyddlon i ti, i ddysgu mwy amdana ti, ac i ddysgu yn ein bywydau be mae credu yn y ti yn golygu i ni. Helpa ni adlwydd i rannu gyda'n gilydd. Ie, mi allai fod yn pethau materol, ond hefyd i rannu ein gweddiau, rannu ein myfyrdodau, rannu ein profiadau gyda'n gilydd, rannu ein mawl gyda'n gilydd, fel dydy wedi wneud heddiw. A dyn ni'n gofyn i ti hefyd i ni i ddyfal barhau, i weddio, fel dyn ni wedi cael wythnos y weddi arglwydd gyda'n gilydd a profi gymaint o dyfendith yn hyd yn oed y cyfarfod gyda'n gilydd. Dyn ni'n gofyn i'r ysbryd yma parhau yno ni, os gweled i fod yn dda. Benithio ni nawr, a derbyn y diolch, yn enw Iesu Grist. Amen.